Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, po sira shë juftoj të ndiqni. Kryeministri Mustafa nuk e mban premtimin për vendet të reja pune. Ekspertët thonë se kjo ka qënë e pritshme. Kisha Ortodokse Sërbe kërkon ndihmë nga Vatikani për mos pranimin e Kosovës në UNESCO. Militantët e shtetit islamik vrasin mbi 2000 njerëz në dhe përreth qytetit Mosul. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kisha Ortodokse Sërbe ka thënë se do t'i përgjigjet ftesës së ministrit sërb të punëve të jashtme Ivica Dačić dhe do t'i bashkohet luftës diplomatike për pengimin e pranimit eventual të Kosovës në UNESCO. Zyrtari i kishës i Peshkvi i Bačkë Sirine ka thënë për gazetën Politika të Beogradit se do të kërkoj për krahjen nga motrat ortodokse në botë, por edhe nga Vatikani. Kosova gjatë muajit korrik përmes UNMIK-ut ka bërë kërkesë për antarësim në UNESCO. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka njoftuar sot për vdekjen e mbi 40 kadetëve dhe civilëve nga sulmi i mbrëmshëm pranë një akademie policore në Kabul. Policia ka thënë se sulmuesi ka qenë me uniformë të policisë kur i është afruar grupit të rekrutëve dhe ka hedhur veten në erë. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Një juri në Shtetet e Bashkuara e cila shqyrton dëshmit kundër një personi ka kursyer sulmuesin James Holmes nga dënimi me vdekje për vrasjen e 12 njerëzve në një kinema në vitin 2012. Juria në Colorado ka shqiptuar masën e dënimit me burg të përjetshëm pa mundësi të lirimit me kusht. Ekipi mbrojtjes ka argumentuar se Holmes, tani 27 vjeç, ka qenë i sëmurë mentalisht kur ka kryer sulmin. Krimi ka ndodhur në një kinema në Colorado, derisa shfaqej premiera e filmit të fundit Batman. Stuhia Sou Delor ka goditur Tajvanin me erërat të forta dhe shira të furishëm, duke lënë së paku 4 njerëz të vdekur. Erërat me fuqi mbi 230 km në orë kanë zbarkuar mëngjesin e sotëm në bregun lindor të Tajvanit. Ato kanë thyer drunjë dhe kanë shkaktuar rrëshqitje dheu në së paku një fshat. Rreth 2 milion familje kanë mbetur pa energji elektrike. Shërbimet e kurudhore dhe fluturimet janë anulluar, ndërsa shkollat dhe zyrat janë mbyllur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike, premtime të dhëna gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar për krijimin e mira vendeve të reja të punës janë të parealizueshme nga qeveria e Kosovës. Këtë e ka pranuar vetë kryeministri Isa Mustafa, i cili ka thënë se nuk mund të hapen 100.000 vende pune, por se po punohet në këtë drejtim. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo ka qenë e pritshme dhe deklarata e fundit e Mustafës është së paku e sinqertë. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentar të vitit kaluar, të gjitha partitë politike kishin premtuar se me marrjen e pushtetit do të krijojnë me qindra mijëra vende të reja të punës. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike, tashmë kryeminist i Kosovës Isa Mustafa, pat premtuar se do të hapë 120.000 vende të reja të punës, pjesën më të madhe në bujqësi dhe veprimtari prodhuese. Por të ejten 8 muaj pas zgjedhjeve në një konferencë për media, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se askush nuk duhet të shpresoj që për 6 muaj apo një vit mund të hapen 100.000 vende pune. Ai megjithatë ka thënë se qeveria e Kosovës është duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të krijojë kushtet të favorshme për sektorin privat, i cili mundëson edhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Zhvillimi ekonomik është një proces, nuk është një akt i cili ndodh edhe kryet. Asnjë qeverisë mund të që në moment kërë e bërë mandatin, me thonë e mora mandatin, edhe i themelova 1.000 firma private, edhe i punësova 100.000 vetë, por qeveria ka për detyrë që të krijoj kushtet, të krijoj rrethonat, në mënyrë që pastaj bizniset të zhvillohen, të investojnë bizniset e brendshme dhe të jashtme, edhe kjo është një proces i cili do të zhvillohet.
Deklarata e fundit e kryeministrit Isa Mustafa për pamundësitë e krijimit të vendeve të premtuara të punës gjatë kësaj periudhe është shumë më sinqertë se ajo dhënë gjatë fushatës zgjedhore, vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike. Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, Në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, e konsideron të papranueshëm faktin se si qeveria nuk ka ndonjë vizion të konkretizuar për mundësinë e krijimit të vendeve të reja të punës.
Ajo se nuk mund parashihet apo nuk mund thuhet se sa punëtorë do të punësojnë, më tepër më jetë lehtë poshtypjen e mungesës në vizion, mungesës konceptit, orientimit rreth mundësisë hapjes së vendeve të punës. Prandaj deklarata e tillë megjithatë mendoj se është e papranueshme, për çfarë se qeveria duhet të konkretizojë se çfarë do të bëjë për këtë mandat.
Regjepi thotë se është obligim i qeverisë që të forcojë sektorin privat në mënyrë që të rritet numri të punësuarve, rrjedhimisht për mirësimin e mirëqenies së qytetarëve.
Qeveria ka për detyrë, ka obligim të bëjë diçka, por ndryshe është e pakuptueshme dhe si e tillë nuk i duhet askujt. Të arrihet kjo mirëqenie, atë duhet fillimisht të interesohet për ambientin mbi të cilën do të ndërtohet zhvillimi ekonomik. Do thotë forcimi i sektorit privat dhe funksionimi i shtetit, respektimi i ligjit dhe krijimi i sigurisë, madje qoftë edhe sigurisë fizike për investitorë dhe për qytetarë. E mos flasim për sigurinë e kapitalit apo edhe për respektimin e kontratave.
Ndryshe, sipas shifrave zyrtare, shkalla papunësisë është mbi 35%, përderisa sipas përfaqësuesve të sindikatave të punëtorëve dhe organizatave jo qeveritare, shkalla papunësisë në nivel vendi arrin në rreth 60%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë çdo vit regjistrohen barna të reja të cilat mund të qarkullojnë në tregun farmaceutik. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale kanë për të ditur se në vitin 2014 janë regjistruar mbi 600 lloje barnash që janë botuar në formë libri. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Aktualisht mbi 700 molekula në rreth 3000 forma farmaceutike janë të regjistruara në Kosovë, por tregu farmaceutik ka nevojë për më shumë barna, kanë deklaruar profesionistë shëndetësor. Zyrtar nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale kanë thënë se vetëm këtë vit mbi 613 lloje të ndryshme të barnave janë regjistruar dhe janë botuar në formë libre. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka bërë të ditur se tregu farmaceutik çdo vit më shumë po plotësohet me barna të nevojshme.
Është një regjistër që ka ardhur në dorë tona si rezultati i bashkëpunimit shumë të mirë të Ministrisë së Shëndetësisë, AKPM-s, Shoqatës së Farmacistëve, pastaj Fakultetit Mjekësisë, konkretisht DEGA e Farmacisë. Natyrisht që benefitet nga ky regjistër do të jenë shumëta. Në radhë parë do të përfitojnë shumë profesionistët se do të shërbejë si një bazë mirë, një libër i mirë që në